diambil dari Perjanjian Lama Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 26. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 16. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus, Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada umat, pada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Allah.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kita lanjutkan kemudian dengan ayat 14 dan 18. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Maranatha.
Maranatha.
Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Sekali lagi, selamat tahun baru. Mungkin dalam hati saudara berkata, Pak Pendeta sudah pikun, atau mengikau, atau mungkin belum tahun baru, Pak, menyalami tahun baru. Tapi saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa kita punya bermacam-macam kalender, saudara. Kita punya bermacam-macam penanggalan, bukan? Ya, ada kalender Saka yang dari India, itu dipakai di Bali juga. Ada kalender Jawa, ada kalender penanggalan Islam atau Hijrah. Ya. Semua orang Islam tahu kalender itu. Sadarkah saudara bahwa kita juga punya kalender gerejawi? Orang Islam punya kalender sendiri, bukan? Kita orang Kristen itu punya kalender juga sendiri. Ya. Tapi seringkali, saudara bersalaman selamat tahun baru hari ini, saya tidak menyadari bahwa kalender penanggalan gerejawi kita menyambut tahun baru sekarang ini, saudara. Kalender Gregorian Masehi menyatakan hari ini 3 Desember 2017. Tapi kalender gerejawi menyatakan hari ini Minggu Advent. Itu berarti minggu lalu adalah minggu terakhir dari tahun gerejawi. Dan minggu ini kita menyambut tahun baru gerejawi. Bisa kasih salam tahun baru? Satu dengan yang lain. Itu kalender kita, saudara. Bahwa kita merayakan tahun baru. Ya, dalam kalender gereja. Minggu Advent pertama akan berlangsung selama 4 minggu menandai diawalinya kalender gerejawi kita ini. Ya, dan kemudian kita akan merayakan Natal. Sudah berkali-kali saya percaya kita merayakan Advent. Tapi izinkan saya untuk bertanya kepada saudara. Berapa banyak di antara saudara yang yakin dengan benar tahu apa itu Advent? Tidak ada yang dengan yakin mengangkat tangannya? Apa itu Advent? Kita memasuki minggu Advent di situ ada warna ungu 3, ada warna pink, di situ ada putih. Siapa yang tahu maknanya? Kenapa ada pink, kenapa ada 3 minggu? Secara kita punya kalender, kita punya penanggalan berdasarkan iman kita. Tetapi kita, orang Islam tahu sungguh kalender Islam Hijrah itu. Tetapi kita seringkali tidak paham sendiri apa itu Advent. Dan memasuki, kemudian ada masa raya Paskah, ada Ramah, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada Pentakosta. Itu semua adalah kalender gerejawi kita dalam satu tahun. Dan kadang-kadang meskipun hari ini kita merayakan Advent, mungkin kita tidak mengetahui makna dan artinya. Kalender gerejawi dibuat saudara sesuai dengan iman kita untuk kita rayakan tahap demi tahap sesuai dengan kekayaan iman kita yang harus kita rayakan. Maka mari saudara saya ajak saudara untuk lihat, kenali kalender kita itu, karena itu perayaan iman kita bersama. Buat mereka yang masih di gereja ortodok, mereka yang masih ada di gereja katolik, mereka menghayati dengan lebih serius kalender gerejawi itu. Jadi saudara, hari kalender gerejawi dimulai dengan Advent sebagai tahun baru buat kita bersama. Advent saudara berasal dari kata Latin, lengkapnya adalah Adventus. Atau kalau kita mau pisah, Ad dan Venio. Itu kalau kita mengartikan menyongsong kedatangan. Harfiah Advent, menyongsong kedatangan. bukan sekedar menanti atau menunggu kedatangan, tetapi menyongsong, itu berarti menyambut dengan sungguh-sungguh kedatangan. Dan Advent dengan begitu berarti masa persiapan. Bersiap dengan sungguh kita ini untuk menyambut, untuk menyongsong kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Itu Advent. Agar Tuhan datang dalam hidup kita, keluarga kita dimanapun, dan kita mempersiapkan, menyambutnya, menyongsong dengan sungguh-sungguh kedatangannya. Bukankah saudara juga tahu bahwa respon setiap orang terhadap kedatangan itu berbeda-beda? Begitu pula dengan kedatangan Tuhan. Setiap orang merespon dengan cara dan sikap yang berbeda-beda. Ada kedatangan yang orang tidak peduli, masa bodoh. Kan ada banyak orang kecewa masuk ke gereja kita, datang tetapi kita tidak peduli, kita masa bodoh. Ada sikap seperti itu, saudara. Kita menyambut, kita tidak menyambutnya, saudara. Kedatangan kita sikapi dengan masa bodoh, dengan kita tidak dengan serius untuk menyambutnya. Tetapi ada pula kedatangan itu kita respon. Nah, kalau saya ingin bertanya kepada saudara, Tuhan ingin datang serius dalam hidup kita ini. Berapa banyak saudara yang merasa dengan sungguh-sungguh mau merespon kedatangan Tuhan dalam hidup kita ini? Berapa banyak saudara serius berkata, saya akan merespon kedatangan Tuhan? Cara merespon pun saudara ternyata juga berbeda-beda terhadap kedatangan. Ada yang merespon, tetapi ada yang sekedar menanti dan menunggu kedatangan. Tetapi respon juga ada yang dengan menyongsongnya, menyambutnya. Bukan? Ya? Ada yang hanya menanti, tapi ada yang menyongsong dan menyambutnya. Coba saya renungkan, ada tidak bedanya? Menanti, menunggu, menanti sama dengan menunggu, dengan menyongsong dan menyambut. Beda tidak? Beda tidak? Menanti, menunggu dengan menyongsong dan menyambut. Saudara, menanti itu pasif. Sedangkan menyongsong, menyambut itu aktif. Itu kalau kita mau lihat letak di mana esensi perbedaannya. Kalau seorang istri menanti dan hanya menunggu suaminya yang datang dari luar negeri, dia hanya menanti dan menunggu. Itu berarti dia hanya di rumah, mungkin hanya dengan santai, menonton televisi, kedatangannya. Maka banyak orang bilang menantikan, menunggu itu membosankan. Tetapi istri yang menyongsong atau menyambut kedatangan suaminya, itu aktif. Dia sibuk melakukan berbagai persiapan, rumah dibersihkan. Dia menyiapkan makanan yang istimewa buat suaminya yang akan datang. Dia dandan demikian rupa supaya ketemu dengan suaminya dalam bentuk yang istimewa. Dia kemudian pergi menyambutnya di bandara. Itu namanya menyongsong, saudara. Itu namanya menyambut. Saudara, sudah diumumkan apa ini? Kelompok-kelompok di mana perhelatan Piala Dunia sepak bola akan dimulai. Orang Indonesia banyak melayan kalau sudah pertandingan sepak bola, bukan? Ya? Sudah diumumkan grup-grupnya sedemikian rupa. Banyak orang yang sekedar menanti dan menunggu. Perhelatan itu akan dimulai. Tetapi ada pula yang menyambutnya, yang menyongsongnya. Saudara, ada yang mau, saya mau datang ke sana, sudah beli tiket, sudah menabung. Dia menyongsong, bukan sekedar menunggu dan menanti. Terlebih-lebih para atlet kesebelasan dari negara peserta Piala Dunia itu. Mereka sudah bahkan berbulan-bulan menantikan saat itu, mempersiapkan diri dengan berbagai macam program latihan, pengaturan pola makannya, dan mereka menunggu saat untuk mereka berangkat. Kota, negara, penyelenggara Piala Dunia itu juga bersiap membenahi segala sesuatu. Itu namanya menyongsong, itu namanya menyambut. Mereka melakukan persiapan, mereka menanti dengan antusias. Tak sehari pun mereka lalai untuk memikirkannya. Bagaimana sikap saudara menyambut kedatangan Tuhan? Sekedar menanti, menunggu, pasif? atau sudah dipanggil menyongsong, menyambutnya dengan aktif. Itulah Advent. Makna Advent adalah panggilan kita untuk menyongsong, menyambut, itu berarti aktif, serius mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jadi Advent saudara bukan sekedar kita ini hanya menanti, menunggu, pasif sedemikian rupa, tetapi aktif melakukan persiapan, menyambut dan menyongsong pertama kedatangan Tuhan dalam hidup kita ini. Kalender gerejawi dimulai dengan hal ini serius saudara. Dan menanti kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita itu berarti yang kedua, kita juga siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dalam kehidupan kita dengan pelita yang menyala. Tidak seperti gadis-gadis yang bodoh di mana pelitanya padam dalam kehidupan kita ini. Karena Advent memanggil kita, mari kita song-song. Kalau kita mau pakai bahasa dari teolog Henry Nouwen, dia berkata, sikap Advent adalah siap sedia. Itu kata yang sangat penting Advent. Siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh mau siap sedia menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan? Berapa banyak saudara? Pertanyaannya sekarang, bagaimana? Bagaimana kita menyambut dan menyongsongnya? Kan? Ya, kalau suami datang ya masakan kesukaannya disiapkan, pak rumah dibersihkan, pak saudara dan supaya lebih lihat suami saudara. Tapi kalau saudara menyongsong Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana Advent ini harus kita lakukan? Bahwa kita sungguh-sungguh mau menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara, antara lain, hari ini mari kita buka hati kita. Kita harus mempersiapkan jalan. Kita harus membuka jalan bagi Tuhan untuk datang dan masuk dalam kehidupan kita. Itulah makna Advent yang dimulai dari Yohanes Pembaptis. Dalam baca Markus pasal 1 ayat 3. Ada suara itu merupakan nubuat dari Nabi Yesaya. Diulang oleh Yohanes sebagai hal yang sangat penting dalam hidup. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu Advent, saudara. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam hidup kita ini. Luruskan jalan baginya. Jadi itu yang dilakukan, saudara. Kalau London dipilih menjadi tempat olimpiade, dia harus membuka jalan, meluruskan jalan. Setiap negara akan datang dan berlomba di tempat itu. Saudara, Advent panggilan bagi kita sungguh untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan masuk dalam hidup kita ini. Dan bagaimana caranya? Apa itu mempersiapkan jalan buat Tuhan dalam hidup kita? Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun? Kata apa yang paling utama dari Yohanes Pembaptis? Bertobatlah. Bukan? Itu seruan Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Tuhan. Tidak ada jalan buat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita kalau tidak kita mulai dengan pertobatan. Bertobatlah, itu kata dari Yohanes Pembaptis, supaya Tuhan datang dan masuk, dan bertobatlah, kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi masa Advent, saudara, kita akan memulai sesuatu yang baru. Tahun kalender gerejawi telah kita lewati. Itulah saat di mana kita melihat diri kita. Mari kita mawas diri dengan sungguh-sungguh. Ini panggilan untuk kita merenungi hidup kita ini. Melihat pelita kita ini dalam hidup kita ini. Untuk menyesali setiap kesalahan, kelalaian dalam hidup kita. Untuk membereskan, untuk menyucikan dosa-dosa kesalahan dalam kehidupan kita. Untuk kita ini lebih bersungguh-sungguh berkaca dan mawas diri dengan kehidupan kita ini. Memeriksa diri kita ini sebagaimana pemazmur yang berkata, ujilah aku ini ya Tuhan, cobalah aku ini, selidiki batinku, selidiki hatiku. Mazmur 26 ayat 2, itu makna Advent. Akan saudara, kenapa saudara lihat ada lilin di sini? Ada yang bilang, ikut-ikut gereja Katolik. Bahkan ada yang bilang, kok lilin-lilin segala apa kita ini menyembah lilin? Apa warna dari lilin itu yang kita nyalakan hari ini? Ungu, bukan? Saya tahu apa maknanya ungu, sehingga Pak Indra Tan juga sangat menghayati Advent. Pakaiannya juga ungu hari ini, bukan? Ya. Apa artinya, saudara? Menyesali pertobatan itu warna ungu, saudara. Mengaku dosa dalam kehidupan kita ini. Saudara, kalau dari Indonesia, mandi dua kali. Tidak tahu kalau saya jadi orang Amerika berapa kali saudara mandi. Ya. Tapi di Indonesia biasanya orang mandi dua kali. Untuk apa saudara mandi dua kali? Bukan hanya supaya saudara segar, segala daki, kotoran, bau yang melekat dalam tubuh kita, kita bersihkan, bukan? Kita perlu bersihkan tubuh kita ini. Namun saudara tahu bahwa tubuh kita ini bukan semata-mata badan jasmani saja. Sadarkah saudara bahwa tubuh kita ini kalau hanya badan jasmani kita disebut jenazah. Ada jenazah dimandikan, ada saudara. Tapi kita bukan jenazah, bukan? Kita tidak jenazah. Tubuh kita ini bukan hanya badan jasmani. Dalam tubuh kita ini ada jiwa, ada roh, ada hati, ada pikiran. Kalau saudara mandi dengan tubuh jasmani saudara untuk membersihkannya, seperti jasad kita ini, sadarkah kita ada hati kita juga, ada jiwa kita yang perlu kita perhatikan kebersihannya. Ada juga pikiran kita ini yang harus kita perhatikan kebersihannya. Roh kita ini membutuhkan penyucian, kebersihan dalam hidup kita ini. Untuk jasad kita ini yang nanti jadi jenazah, kita mandi, kita menggunakan air, kita memakai sabun, kita memakai sampo. Tidak cukup dengan itu, yang wanita pakai lulur, memoles kosmetik, gincu, bedak, masih belum cukup parfum, bukan? Itu untuk tubuh jasmani kita. Hari ini Advent memanggil saudara untuk melihat. Lalu bagaimana dengan jiwa saudara? Bagaimana dengan roh, saudara? Bagaimana dengan pikiran, saudara? Bagaimana dengan hati, saudara, itu? Apa yang kita lakukan? Kalau jasmani ini kita mandi, pikiran kita yang mungkin diwarnai banyak prasangka-prasangka negatif, atasan terhadap kolega, bahkan pasangan kita, mungkin penderitanya juga, siapapun yang ada di sekitar kita. Hati kita mungkin penuh dengan hal-hal prasangka. Hati kita mungkin dinodai dengan iri hati. Kita dengki melihat orang lain. Mungkin ada kebencian satu dengan yang lain. Mungkin ada bahkan permusuhan, kesombongan dalam hidup kita ini, melecehkan yang lain. Sikap kita menyakiti hati orang lain. Lidah kita ini mungkin penuh dengan sejak perkataan yang penuh dengan celah, gosip, fitnah, makian, hujatan terhadap sesama kita. Jadi pendek kata, saudara, sekujur tubuh kita ini kotor, bau, dan busuk, bukan hanya jasad, tapi pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Sebagaimana saudara kita lihat lilin violet dan juga kita tidak memasang, oh juga saudara lihat jadi pasang juga di mimbar kecil warna violet itu panggilan, warna itu panggilan agar kita merenungi kita menyesali dosa-dosa yang telah kita buat dalam hidup kita ini. Dan bersamaan dengan itu juga, kita menyalakan lilin dan terang itu menyala, supaya segala kesalahan dosa itu dihalaukan oleh terang Kristus, terang dunia itu telah datang, supaya dengan demikian kita pun dapat menjadi terang buat dunia ini. Maka mari kita masuk kepada tema kita. Apa yang di masa Advent ini, saudara, kita merayakan pusat dari iman kita. Untuk kita menyambut pusat dari iman kita ini. Jadi kalau saya boleh bertanya, apa pusat dari iman kita ini? Mungkin tidak tepat buat kita agama Kristen bertanya itu. Agama Kristen lebih tepat bertanya, siapa pusat dari agama Kristen kita ini? Dan setiap agama sama tidak menurut saudara? Apakah agama Kristen sama dengan agama-agama lain? Apakah semua agama itu sama? Jawabnya tentu satu, tentu ada persamaannya, bukan? Semua agama ada persamaannya. Persamaannya mungkin yang paling menyolok semua agama itu mau mengakrabkan, menghubungkan akrab antara kita yang insani manusia dengan yang ilahi yaitu Allah. Supaya manusia dapat berhubungan akrab dengan Allah, itu agama, bukan? Dan kalau manusia akrab dengan Allah sebuah agama, maka hidup manusia satu dengan yang lainnya akan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Meskipun juga ada anomali agama, yaitu agama yang sudah terserbab masuk ke dalam yang disebut radikal. Seperti kita lihat beberapa yang ada di Indonesia, akibat dari radikal, hubungan dengan Allah bukannya menyatukan manusia, tetapi penuh dengan ujaran dan sikap kebencian, satu dengan lain kepada yang berbeda, lalu menebar teror, mau membunuh, mau menyingkirkan, membinasakan yang lain dari mereka. Itu anomali agama. Agama yang benar, kalau mereka berhubungan dengan Allah, tentu akan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, satu dengan yang lainnya, lebih adil, lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu. Itu agama. Semua mengajarkan kebaikan, keadilan, hidup umat manusia satu dengan yang lainnya. Tapi ada bedanya tidak? Karena ini semua agama seperti itu. Di samping persamaan, mari kita juga yakini, tentu ada perbedaannya. Maka hari ini, saudara, ini series kita masuk Advent, pertanyaannya adalah, di mana lalu perbedaan agama Kristen di antara agama yang lain, entah Yahudi, entah Islam, entah Jain, entah agama Sikh, entah Konghucu, entah agama Shinto, agama Hindu, agama Buddha, Zoroaster, dan seterusnya. Sudah dapat lihat, ada banyak agama. Kristen, saya maksud semua, baik Katolik, baik Protestan, baik Karismatik, baik Pentakosta, Kristen secara. Ada tidak bedanya dengan agama yang lain? Di mana letak keunikannya? Di mana letak keunikannya? Saya katakan ini berbeda. Mungkin sudah berbicara, oh Kristen kasih, itu keunikannya. Memang benar ada keunikan kasih. Tapi ini belum pusatnya. Mungkin saya berkata, Alkitab pusat daripada agama. Karena semua punya kitabnya masing-masing. Kan? Saudara. Mari kita hayati hari ini letak hakiki perbedaannya. Titik berangkat iman Kristen adalah pengakuan dari firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama. Saya akan baca kembali. Yohanes pasal 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan ini iman Kristen yang sangat penting dalam bahasa Latin. Verbum caro factum est. Artinya Firman itu telah menjadi manusia. Tidak akan ada di agama yang lain. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi saya lihat di sini, apa itu firman Allah? Seringkali saya ikut hanyut dalam agama yang lain. Firman Allah tidak menjadi Alkitab. Kalau di agama lain, firman Allah, wahyu Allah itu jadi kitab. Tapi hari ini saya mendengar, firman Allah tidak menjadi Alkitab, saudara. Melainkan menjadi Yesus Kristus. Firman Allah bukan menjadi Alkitab, melainkan telah menjadi Yesus Kristus. Jadi firman Allah itu tidak berwujud kitab atau Alkitab. Karena saya sering kita mas bagaimana kita buka firman Tuhan, maksudnya Alkitab bukan? Ya. Secara firman itu berwujud insani. Inilah keunikan kekristenan. Diri dan pribadi Yesus itu adalah firman Allah. Jadi keunikan ini, saudara, ditegaskan sendiri justru oleh teolog Islam yang sangat terkenal. Salah satu teolog Islam terkenal dari Mesir, saudara, namanya adalah Syed Husin Nasr. Bukunya sangat terkenal, Ideals and Realities of Islam. Kalau saudara baca di situ, dia sendiri menegaskan demikian. Firman Allah di dalam agama Islam adalah Al-Quran. Sedangkan di dalam agama Kristen, firman Allah adalah Yesus Kristus. Itu keunikannya. Keunikan iman Kristen adalah pengakuan bahwa Allah menyatakan, mewahyukan di dalam diri seseorang, yaitu Yesus. Jadi, saudara, Allah bukan dalam Alkitab. Artinya wahyu atau firman Allah itu berwujud seorang manusia yang bernama Yesus. Jadi pusat dari iman Kristen bukanlah sebuah kitab suci, melainkan seorang pribadi yang adalah Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Maka saudara simak, sebentar lagi kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Lebih lengkap lagi pengakuan iman Nisya, Konstantinopel. Sudah lihat semuanya pengakuan iman Kristen itu. Pernah saudara baca teliti? Nanti saudara akan segera berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tidak terdapat satupun kata yang menyebut Alkitab. Bukan? Ada kata Alkitab disebut dalam pengakuan iman rasuli? Tidak ada, bukan? Pusat iman Kristen tidak dalam sebuah kitab, tapi dalam diri pribadi, yaitu Yesus Kristus. Lalu apa artinya Alkitab? Agak beda, saudara. Kalau saudara jangan coba-coba Al-Quran saudara sobek, atau Al-Quran saudara jadikan bungkus kacang atom seperti yang terjadi di Pekalongan, hari itu juga akan terjadi huru-hara. Bukan? Kitab itu, kitab yang sangat suci, itu pusat. Itu disebut firman Allah buat orang-orang Islam. Tapi hari ini saudara buka, saudara sobek, saudara garis bawahi, saudara jadikan bantal kalau camping, enggak apa-apa kitab saudara. Alkitab memang sangat penting buat kita saudara. Tetapi sangat pentingnya Alkitab adalah karena dia pembawa firman itu. Bukan firman itu sendiri, tapi dia yang membawa firman itu. Bagaimana kita dapat tahu seluk-beluk daripada firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana kita tahu hal semua hal mengenai Yesus Kristus kalau kita tidak membaca Alkitab kita ini. Jadi Alkitab itu pembawa firman. Alkitab itu bersaksi tentang sang firman itu. Tetapi bukan firman Allah itu sendiri. Dia membawa firman Allah itu. Namun firman itu adalah pernyataan Allah, yaitu yang berpuncak kepada Yesus Kristus sendiri. Jadi perbedaan itu secara nyata. Misalnya kita pakai perbedaan dengan agama Islam. agama Islam, kitabnya yaitu Al-Quran berada di pusat. Pembawa wahyunya adalah Nabi Muhammad. Di Kristen, jungkir balik. Berbeda 100% jungkir balik. Karena dalam agama Kristen, malah sebaliknya. Penyataan Allah ialah Yesus Kristus. Pembawanya ialah Alkitab. Bukan pembawanya Yesus Kristus. Dan itu berarti upside down. Maka mari kita hayati bersama. Jadi bukan apa pusat dari iman Kristen kita. Melainkan siapa pusat dari iman Kristen kita ini. Maka Advent, saudara, undangan bagi kita untuk masuk. Mulai masuk kepada yang paling hakiki pusat daripada iman kita ini. Yaitu menyambut kedatangannya dalam kehidupan kita ini. Advent berarti perayaan untuk merayakan pusat dari iman kita ini. Yaitu menyongsong, yaitu menyambut kedatangannya dalam kehidupan kita ini. Maka mari saudara, kita sambut Advent. Mari kita semua mempersiapkan jalan dengan sungguh-sungguh baginya. Agar dia hadir dalam hidup kita ini. Sebagai penebus, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidup kita ini. Amin.